слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Що відбувається в українсько-турецьких стосунках? Розмовляли із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Зокрема, наскільки важливою була ця зустріч і етапною, на вашу думку?
Ну, вона надзвичайно важлива тим, що вона відбулася. Бо ми не можемо говорити про якийсь надзвичайний пакет документів, який був підписаний. Ми не можемо говорити про революційні якісь зрушення в тих чи інших сферах двостороннього співробітництва. Ми не можемо говорити про проривні документи, які були підписані. Але враховуючи ситуацію, яка складалася в Сирії в цей час, після вбивства 6 вже турецьких військових на блокпосту поблизу Ідліба, загострення відповідно ситуації, враховуючи інші обставини, дуже добре, що цей візит відбувся. І дуже добре і надзвичайно важливо те, що на ньому прозвучали чіткі однозначні заяви стосовно територіальної цілісності України. Оскільки в самій Туреччині, в естеблішменті достатньо людей і помітних фігур, які готові були прислухатися до російської точки зору, да? Але президент Туреччини та і Реджеп Ердоган недвозначно позначив позицію турецької держави, і ми можемо орієнтуватися на таку позицію в найближчому, можливо, в середньостроковому майбутньому. Інша там справа, як голосує турецька делегація в тих структурах, в яких міжнародних, в яких голосуються питання для нас важливі. І це теж треба було б і можна було піднімати, але, наскільки я розумію, це питання не ставилося на двосторонній зустрічі. Тобто, підсумовуючи, візит дуже важливий. Кожен візит зараз при такій неактивній зовнішній політиці, або не зовсім активній, він важливий, коли до нас приїжджають. Підтримка територіальної цілісності, належності Кримського півострова як невід'ємної складової частини України, вона прозвучала, і це в цьому, власне, основне.
Чи можемо ми говорити, я не знаю, це не зовсім може коректно, але про певний переговорний трикутник Путін-Ердоган-Зеленський?
Ні, я не думаю, що такий трикутник існує. Ну, можливо, в якомусь сенсі ви праві, можливо, знаєте, в тому, що це не те, що передається через Ердогана там.
Ну, місяць тому була зустріч президента Російської Федерації, так, і на початку січня, здається.
Так, в Сочі Ердоган прилітав вже ж, і вони там продовжують. У них порядок денний зовсім інший. Їм треба узгоджувати коди літаків, контрольні пункти, де ми будемо ставити чиї блокпости, як наші військові будуть один з одним взаємодіяти.
Тобто це військова співпраця.
У них стратегічний комплекс ППО, який вони закупають, у них атомна електростанція, яка будується на території Туреччини, у них, власне, газ. Ну і товарообіг 40 мільярдів, ну там, плюс-мінус 30-40, було більше, було під 60, зараз обидві сторони значно зменшили свої можливості. Тобто з Путіним Ердоган так чи інакше комунікує більше. Це зрозуміло. І потреби в нього для цього більше.
Плюс труба.
Ну, труба, да. Хоча це... У нас, мені здається, ми часто переоцінюємо значення труби. От С-400 – це значно більше, як на мене. Ну, з моєї скромної думки, це значно більш важливіше, ніж навіть та труба. От, але в якомусь сенсі, тобто Ердоган і Зеленський явно ділилися своїми враженнями про Путіна чи про російську політику, наприклад. Ну, в якому? В якійсь формі, в дипломатичній, в завуальованій, але цей процес... Бо вони, Ердоган при найтіснішій такій співпраці, яка ставить під сумнів атлантичні зв'язки і зв'язки з традиційними союзниками, Вашингтоном і Європою, ці зв'язки його з Путіним, вони підважують. Він одночасно не є людиною, яка хоче потрапити в залежність від Путіна. Я часом метафорично, перебільшено, але кажу, між Анкарою і Москвою дружба з ножами за спиною. Вони, ну це метафорично і перебільшено, звичайно, але це показна така дещо дружба, в якій обидві сторони не є щирими. У них свої власні інтереси, і вони постійно треба додаткові важелі для того, щоб впливати один на одного. От і в цьому сенсі, да, напевно, ми можемо про таке говорити.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, у прямому ефірі на Громадському радіо в програмі «Drive Time». Президент України Володимир Зеленський на бізнес-форумі українсько-турецькому, який так само відбувся, і це, вочевидь, теж важливо, може не для лише там великого бізнесу, але і для середнього бізнесу в тому числі. Але президент сказав, що Україну повинна накрити лавина інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Це багато цитували вчора, сьогодні, так, дехто іронічно, частина, можливо, наших співгромадян іронічно це дещо сприйняли, хоча з перспективою або вірою все ж таки в перспективу, можливість цих інвестицій. Але якщо йдеться про Туреччину, то чи є Туреччина тією країною, яка може інвестувати зараз і в Україну, наприклад?
Ну, у Туреччини є інвестиційний потенціал, безперечно, і навіть якісь інвестиції відбуваються, але треба враховувати, що останні декілька років, останній рік особливо, ми спостерігаємо певну кризу, потужну девальвацію національної валюти, ліри, що дуже сильно вдарило по міжнародній співпраці, по інвестиційним можливостям.
Ну, і Туреччина так само країна, яка потребує інвестицій.
Ну, всі, да. Ми, до речі, зараз маємо приблизно однаковий кредитний рейтинг. Україна, яка втратила майже 7% території, на території, на нашій землі йде війна, ми маємо зараз практично той самий кредитний рейтинг, як Туреччина. І наші облігації державного займу, позики, вони продаються приблизно з тією ж премією, що й турецькі.
У Туреччини ці проблеми на тлі турецько-американських, це такий привіт із Вашингтона якоюсь мірою?
Ну, є така версія. Я не берусь оцінювати, але вона, безперечно, присутня. І більше того, є апокрифічні такі розповіді, як Трамп двома своїми твітами обвалив турецьку ліру і знизив кредитний рейтинг країни, яка до того достатньо помітно збільшувала свою присутність в міжнародній економіці і ставала гравцем іншого порядку.
Україна і Туреччина в контексті військової співпраці, на тлі співпраці Туреччини із Росією, хоча ну, трошки подалі від нас, так би мовити, але все ж таки.
Ну, бачите, треба пригадати, от якщо з нашої точки зору говорити, що Україна фактично була при президентові, наприклад, Обамі, під військовим ембарго. Ми не могли навіть не отримати, а купити зброю в Німеччині, в Франції або в Сполучених Штатах. Ну, в Європі це фактичне ембарго продовжується і зараз. А в Сполучених Штатах, слава Богу, ця вже ситуація змінилася. Будемо сподіватися, що конструктивні зміни там будуть продовжуватись. Ну, принаймні, такі оцінки дають експерти, які займаються цією галуззю військово-технічною співпрацею з закордонними країнами. І от, наприклад, бойового безпілотника у нас не було, і не було як де. І поява турецького, ну, це важливо. Чи це ті обсяги, які нам необхідні? Ні, не ті. Чи буде розгорнуто, наприклад, виробництво їх в Україні? Ну, невідомо. З іншого боку, у нас досі зберігаються технології, які недоступні для турецької промисловості і науки. Як ті ж самі двигуни авіаційні, які також є затребовані. Тобто є нішеві речі, які, в яких у сторін є взаємний інтерес. Тим більше, обидві сторони воюють, фактично. Обидві, і ми, і Туреччина, значить, відповідно, ця вся техніки, військова техніка і технології проходять постійну обкатку. От і це дуже важливо. Це не купуються екземпляри, які не воювали. Може, вони гарно виглядають, але не, не пройшли цього випробування, у них інша ціна. Туреччина не зможе купити двигуни авіаційні чи подібні за тою ціною, якою вона може купити у нас. Тобто є взаємний інтерес, є нішові речі, в яких, я думаю, цей поступ буде продовжувати. Тим більше, що інтерес самого Ердогана, я думаю, тут теж є.
Так само. Вчора перед брифінгом міністр економіки України і міністр торгівлі Туреччини підписали меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів, про угоду, про зону вільної торгівлі. Це так, коли вголос читаєш, починаєш розуміти, скільки тут є сходинок до самої угоди, так, від меморандуму про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду. Тобто це ціла низка ще може і повинна відбутися переговорів, але це важливий етап, так само, якщо це колись буде зреалізовано. Тобто ми з Туреччиною потенційно взаємовигідні одні одним з точки зору економіки можемо бути.
Ну, так. Хоча, до речі, існує точка зору, і вона достатньо аргументована про те, що не кожна угода про вільну торгівлю є вигідною, наприклад, для України. Да? Тут треба зона вільної торгівлі треба рахувати. І от саме на підрахунках процес укладання, узгодження з Туреччиною і гальмується. І гальмується вже не перший рік. Це з 17-го року говориться про те, що от ось-ось ми її будемо заключати. Однак є дві позиції, там, якщо не помиляюсь, зерно і овочі, і ще декілька там інших позицій. Можливо, це там 5% якихось, але позгодження чи тарифів, чи квот, чи умов, на яких буде взаємне постачання, заважає. Бо сторони рахують, що це не зовсім вигідно. Ну, який вихід? Ну, очевидно, продовжувати декларувати наміри про продовження, так, як і було в цій декларації.
Ще одна цитата від президента України. Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, яких незаконно утримують у Криму та на території Російської Федерації. Це цитата. І, власне, повертаючись до цього трикутника, що тут Ердоган, як уже й було за президентства Петра Порошенка, може виступити собі, ну, не те, що навіть зв'язковим, а й гарантом якоюсь мірою цього обміну. Але, вочевидь, що це не просто так.
Так, звичайно. І минулий обмін – це була складна комбінація, хто кого випускав, хто як кого помилував, і люди рухалися в різні країни, не тільки з Росії в Україну, але й з Туреччини в Росію, і навіть Німеччину згадували в цьому зв'язку. Можливо, це апокриф теж, не знаю, але розмови були про те, що люди під конвоєм рухалися по європейському і континенту, і Туреччину в різні боки. Тобто це, звичайно, дуже складний процес, дуже тонкий, я би сказав. І я тут не загадував би. Да, ходять розмови про те, що можливий обмін. Будемо сподіватися, що він відбудеться. Але головне, я не коментую те, чого ми не будемо знати. І друге, не можна коментувати те так, щоб це завадило процесу обміну. Тому що звільнення людей важливіше за 5 хвилин слави.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, у прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо. І тут, власне, ця складова гуманітарна в дуже широкому сенсі, про яку можна би було набагато більше поговорити, ніж у нас є часу, але якоюсь мірою вона визначає уявлення нас не фахівців, так, як мене, про українсько-турецькі стосунки. Як ми розуміємо, що таке турки і Туреччина, як вони розуміють, що таке Україна і українці в контексті історії, в контексті теперішньому навіть. Тому що, ну, окей, Роксолана, це прекрасно, та якісь історичні епізоди, які переважно пов'язані з війнами одні проти одних, ну, іноді там, можливо, і про якісь спілки, але переважно все ж таки це були конфліктні ситуації. Ну та й знання про наше про Туреччину, вочевидь, може, цим і вичерпується. Хоча, може, це я кажу про себе, а не про наших слухачів, які набагато більше знають. Але про, власне, цей гуманітарний аспект нещодавно
відвідане президентом Зеленським Польщі в дні вшанування пам'яті жертв Голокосту. Власне, заява президента Дуди, така ініціатива відзначити в 20-му році перемогу над більшовицькими військами, так, диво над Віслою, війська Петлюри там брали участь, поставило президента Зеленського в дещо таку несподівану, може навіть патову для принаймні попередньої його риторики ситуацію, бо тут доведеться або казати так, або ні. А так, це відкрита конфронтація, принаймні медійна, так, щодо Росії. І у випадку Дуди це такий дипломатичний, дуже така цікава провокація, тому що зараз у них свої непрості стосунки, теж там історичні, гуманітарні з Росією, і це, ну, може принести користь в даному випадку, от ми як союзники. Що стосується Туреччини, чи у нас таких незрозумілих, важких, не на часі ситуації немає? Тобто це не проговорюється навіть між колегами, там, вашими істориками, скудознавцями?
Ну, розумієте, для Туреччини Україна значно менш важлива. І вона не є таким. Для Польщі Креси, Волинь – це була важка травма, по-перше. А по-друге, вона була актуалізована за останні 5-7 років кресов'яцьким середовищем так, що вона вийшла з маргінесу в центр політики. Або біля центру політики. От жодної такої теми в Туреччині, яка би стосувалась України, не існує. Просто не існує. Є персональне ставлення до Мустафи Джемілєва, який має пізнаваність, має авторитет. І президент Туреччини принаймні прислуховується до його думки, там вони можуть комунікувати. Да? Є трошки перебільшене уявлення, принаймні так мені видається, про роль і значення кримсько-татарської діаспори в Туреччині. Є бажання Туреччини, скажімо так, більше опікуватися мусульманською громадою в Україні. То, що я бачу останнім часом. Але це теж продовження тих же ж проєктів, які Діянет, Департамент справах релігій Туреччини, проводив в Криму до окупації, коли там будувались мечеті, була квота на навчання в імам-хатиб Лісесі на підготовку імамів. Коли Туреччина інвестувала гроші в середню освіту, зокрема мусульманську. І це зараз після певної перерви, напевно, в певному вигляді вже відновлюється, буде продовжуватися.
Це винятково в релігійному контексті? Чи йдеться про побудову, ну, такого собі турецького світу? Можна це читати як паралель до руського міра, так званого?
Ні, чи воно не схоже.
В Туреччині
не схоже.
Немає таких не схоже. Амбіцій?
Є бажання взаємодіяти з тюркськими діаспорами. З кримськими татарами, турками-месхетинцями або турками-ахиска, яких називають. І я нагадаю, що Туреччина вивезла з-під Слов'янська, Донецької області, з Семенівки, там 2,5 чи під 3 тисячі осіб, надавши їм житло, повністю обладнане, громадянство і якісь підйомні гроші. От із зони конфлікту вони всіх вивезли. І є от бажання здійснювати проекти не тільки в релігійній сфері, але і пов'язані з місцевим розвитком, там, ну, наприклад, з водою, чи очисткою, чи підйомом, там, чи з ремонтом школи. Такі комунальні проблеми для тих місцях, де компактно проживають турки. Ну, це Херсонська область, Чаплинський, Голопристанський район. Отаке є. Але, ну, от, по-перше, немає конфліктних тем, які б були актуальні для Туреччини, пов'язані з Україною. По-друге, підтримка тюркських і мусульманських громад здійснюється не тільки в Україні, а в Гагаузії, наприклад, да, активно, де Башкан постійно літає до Анкари, де Туреччина там планує значно більше інвестицій на Балканах, Боснія, Македонія, в інших місцях. А зараз в зв'язку з переорієнтацією Туреччини на Близький Схід, з її поверненням на Близький Схід, проблем у них ще більше, а грошей у допомогових агентств більше не стало.
Просто, знаєте, те, що ми проговорили, ми, звісно, не все проговорили, але там питання енергетики, питання меморандуму щодо і так далі, вільної торгівлі, про те, що ми друзі, про те, що, звісно, це важливо, політична заява президента про підтримку територіальної цілісності. Але хіба, ну, просто це може бути метою візиту самого президента? Так, ну, вільний день виявився, давайте поїдемо.
Це позиція, і це підкріплення його переговорних позицій із Путіним також.
Це, тобто це сигнал так само
Путіну.
І слава Україні до почесної
безперечно.
Варти.
Безперечно.
Я зараз оце відкрив, якраз дивлюся, російські ЗМІ переважно це й коментують тільки, чому Ердоган сказав слава Україні.
Да, символи важливі. Це по-перше. По-друге, йому треба розуміти, чи він має, куди рухається Україна. Бо в динамічній системі Чорноморської безпеки чи вже небезпеки дуже важливо розуміти, ти можеш покластися, ти можеш домовлятися з президентом України про якісь речі чи ні. Да? Це не тільки сигнал туди, це розуміння собі, що відбувається у нас для Ердогана. Це важливо.
Ну і це сигнали і в Росії, очевидь. От на рівні символу, то, який ми щойно проговорили, слава Україні, це офіційне привітання, але ну, в Російській Федерації на це до цього часу реагують, м'яко кажучи...
Будуть звикати.
Сергій Данилов був у нашій студії. Пан Сергій Сходознавець, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Ми так коротко, але все ж таки, мені здається, зачепили якісь основні теми, які на сьогоднішній день важливі для і стосуються українсько-турецьких стосунків. Нагадую, що 3 лютого в Києві з офіційним візитом був президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. І сподіватимемося, що ну не лише меморандуми про домовленості, про угоду і так далі, що якісь конструктивні рішення були так само прийняті, можливо, і кулуарно, як дуже часто робиться на зустрічах такого рівня, але, ну, на думку пана Сергія, вже те, що сама ця зустріч відбулася в Києві, це надзвичайно важливо. Дякую вам.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.